Areena.
Rämö. Polkupyörällä Intiassa.
Teepuodin pitäjällä on päällään oranssi doti ja hihaton paita, muilla housut ja kauluspaita. Seinillä on värikkäitä kuvia mietiskelevästä Shiva-jumalasta. Tunnelma on rauhallisen odottava. Muut seuraavat, kuinka yrittäjä asettelee lyhyen, suoran savipiipun sisään kartion muotoista uurutettua pesänpohjaa, jonka päälle hän kaataa tupakkahamppusekoituksen. Sitten mies kostuttaa vedellä kankaan palasen, jonka hän kietaisee piipun kapenevalle suulle karkeaksi filtteriksi. Mies nostaa piipun otsalleen ja aloittaa rituaalin lyhellä Om Namah Shivaya Shankar -rukouksella. Hän laittaa piipun vasemman käden etusormen ja peukalohangan väliin niin, että sen suu jää kämmenen sisälle. Oikeasta kämmenestä hän muodostaa lisäjatketta sekä 90 asteen kulman piipun varrelle. Sitten hän asettelee huulensa peukalohankaan. Savu tulee kulkemaan kummankin kämmenen kautta ja tekee vielä mutkan matkalla. Tekniikan on pakko perustua johonkin hyvin muinaiseen oivallukseen. Vieressä istuva mies raapaisee kahdesta tulitikusta tulen ja tuo sen pesän päälle lausuen ylistystä Shivalle. Liekki kutistuu pieneksi, kun teekauppias vetää kaksi kertaa syvään henkeä ja lehahtaa taas suureksi, kun hän pitää tauon. Hän pidättää hengitystä ja hönkäisee sitten savua kuin nuori lohikäärme. Tuoksu ei ole makean pihkainen, vaan siinä on lievä kitkerä sivuhaju. Mies toistaa operaation, tarjoaa piipun seuraavalle ja jää pidättelemään savua keuhkoissaan. Punaruskea savipiippua tarjotaan myös minulle. Osallistun tähän pieneen arkiseen Shiva-rituaaliin nostamalla piipun kunnioittavasti otsalleni ja siirrän sen sitten saman tien seuraavalle ringissä. Miehet keikuttavat hyväksyvästi päätään. Piippu ehtii palata vielä teemiehelle ennen kuin poltettava hiipuu. Lopuksi hän kopsauttaa piippua kämmentään vasten, jolloin pesäkiila tulee ulos tuhkineen. Ohuella kangassuikaleella hän puhdistaa varren tervasta ja muista karstoista. Tunnelma on harras ja hiljainen. Kenelläkään ei ole kiire minnekään. Miehet hymyilevät leveästi ja joku hörppii teetä. Rikon hiljaisuuden ja kerron matkastani Varanasiin. Kielimuuri on korkea, mutta tukeudun muutamaan yhteiseen sanaan. Amma, äiti, Ganga, Ganges, Puja, jumalanpalvelusrituaali. Päät keikkuvat. Matka jatkuu iltapäivän kuumuudessa. Tasaista maisemaa elävöittävät tien varressa laiduntavat lehmät ja vesipuhvelit. Seuraavalla taukopaikalla hyppely aikakaudesta ja kulttuurista toiseen saa uuden käänteen. Modernin huoltoaseman yhteydessä on kahvila kanahampurilaisen ravintola, jonka seiniä koristavat tiilikuvioiset muovitapetit. Tilaan kolaa nuorelta tarjoilijalta, joka puhuu välillä kännykkään. Hänen kapulansa on tuskin vuotta vanhempi, omani on vuosituhanteen vaihteen tienoilta. Polkiessani alan tiedostaa yhä vahvemmin, että Varanasi lähestyy. Mietin äitini elämää. Juuri avioitunut 20-vuotias nuorikko muutti Forssasta suureen Helsinkiin, jonka kadut hämmensivät maalaistyttöä. Keskikoulupohjalta hän onnistui etenemään ison valtionyhtiön taloushallintoyksikön palkanlaskentaan. Hän oli ihan liian tunnollinen. Äitini ei päässyt työasioista eroon edes nukkuessaan. Joskus äiti löi unissaan isän nenän verille, kun hän kävi läpi työpaikan ihmissuhdeongelmia. Olen surullisena pohtinut vuosikymmeniä kestäneen stressin merkitystä syövän kehittymiselle. Niukasta peruskoulutuksestaan huolimatta äitini jaksoi sisukkaasti harrastaa kieliä, englantia, ruotsia, venäjää, jopa italiaa. Sain ensikosketuksen omituisen näköisiin aakkosiin, kun äitini tavasi TV-kurssin Rasvatri -oppikirjaa. Hänellä oli silmää maalaukseen ja japanilaista intohimoa puutarhanhoitoon. Kun hänellä olisi vihdoin ollut kunnolla aikaa toteuttaa luomiskykyään, aika loppuikin kesken, aivan yllättäen. Mieleni alkaa harhailla lapsuusvuosissani. Yritän tavoittaa varhaisia muistikuvia äidistäni. Kun annan kadulla kiukuttelen energisesti matkalla päivähoitoon, äiti raahaa minut takaisin kotiin rauhoittumaan. Kun äiti saattaa minua ensimmäisenä koulupäivänä Punavuoren kadun kansakouluun, Hän on ylpeä siitä, että osaan jo lukea. Kesken polkemisen suunnaton ikävä täyttää mieleni ja silmät sumenevat kyynelistä. Poikkean National Highway 2 vieressä kulkevalle samansuuntaiselle pikkutielle. Moottoripyörä ajaa ohitseni ja takana istuva viittoilee pysähtymään. Varanasilaisen Age-lehden toimittaja haluaa tehdä pikahaastattelun oudosta pyhinvaeltajasta. Samalla kun selitän tuhkasta ja äidistäni, toinen mies räpsii pari kuvaa hindinkielistä sanomalehteä varten. Toimittaja arvelee jutun ilmestyvän parin päivän kuluessa, mutta lisää vielä, että kyseessä on täyteartikkeli, joka saatetaan julkaista myöhemminkin. Rinnakkaistie kääntyy jyrkästi pois National Highway 2:lta. Saavun taajamaan ja kysyn poliisilta reittiä, mutta tämä ei ole ensinkään kiinnostunut uteluistani. Kaksi keski-ikäistä miestä viittoilee mielestäni aivan outoon suuntaan. Tutkailen karkeaa Google Maps-karttaani ja päätän poiketa neuvojen vastaisesti pois taajaman pääkadulta. Päädyn kilometrin jälkeen maaseutumaisemaan kapealle ja karkeasti kivetylle tielle, joka muuntuu nopeasti hiekkapäällysteiseksi. Vastaantulijoita on niukasti, mutta saan uuden vinkin, kuinka päästä Gangesille. Parin kilometrin jälkeen edessäni on korkean vallin päällä jälleen National Highway 2. Kiskon keveimmällä vaihteella jyrkkää hiekkaista mäkeä ylös valtatielle, mutta huomaan pian, että olenkin noussut pitkälle sillalle, joka on viemässä virran yli kohti Ramnagarin kaupunkia. Ymmärrän, että Google-karttani on pahasti vanhentunut. Olisi sittenkin kannattanut luottaa aiempiin neuvojiin. Olen jo niin lähellä Varanasia, että reitin kysyminen Gangesille ei ole järkevää, vaan pitää osata kysyä nimeltä kaupunginosaa tai jokeen laskevaa Ghat-portaikkoa. Käännyn takaisin ja laskettelen jarrut pohjassa National Highway 2:lta kapealle asfalttitielle. Etsin joen suuntaista reittiä keskustaan, jonne on matkaa 7-8 kilometriä. Alkaa hämärtyä. Liikenne tihentyy nopeasti ja päädyn kaahailemaan kuoppaiselle tielle 2- ja 3-pyöräisten sekaan. Tila on niukasti ja ohitusmarginaalit kutistuvat olemattomiin. Parhaiten pääsee eteenpäin, kun yrittää pysyä nopeiden polkijoiden tai hitaiden vespataksien imussa. Pujottelen keskellä tietä ohitettavien ja vastaantulijoiden seassa. Töötit kirkuvat ja kellot kilisevät. Adrenaliinitaso nousee. Juuri ennen pimeää tie levenee ja kuopat alkavat harventua. Mutta silti tila vähenee, koska ruuhka muuttuu yhä vain rajummaksi. Enää ei kannata ajaa vespataksien perässä, sillä ne ovat jo liian leveitä ajoneuvoja nopeaan etenemiseen. Seurailen rivakoita polkijoita. Kadun keskellä on käynnissä hermojen taistelu siitä, kuka väistää kohdatessa. Kuormani osuu kevyesti pari kertaa vastaan tulevan polkupyörätaksin kylkeen. Nopeudet ovat kuitenkin sen verran alhaisia, että myös pahalta näyttäviin tilanteisiin ehtii reagoida. Vajaan tunnin puskemisen jälkeen saavun oikeaan risteykseen. Matkaa tärkeimmälle pyhiinvaeltajien kastautumispaikalle, Dasasvamed Ghatille, on enää puolisen kilometriä. Leveä katu on kuitenkin aivan tukossa markkinahumusta ja joudun taluttamaan karavaaniani. Ohitan äänekkään Shiva-avotemppelin, joka sijaitsee toisessa kerroksessa kuin näyttämöllä. Raikaava rituaalikellojen kilkatus peittää lähes kokonaan rytmikkään mantrojen laulannan sekä yleisen katuhälinän. Seuraani lyöttäytyy pakollinen lobbari, joka johdattaa ahtaalle kujalle. Lyhyen katetun kauppakäytävän perällä on Lakshmi-jumalattaren mukaan nimetty hotelli. Lukitsen pyörän kauppakäytävän seinän metalliputkeen. Saan 5. kerroksesta näköalahuoneen 8 eurolla per yö. Jyrkät portaat ovat pieni haitta siitä, että voin suoraan ikkunasta ihailla Gangesia. Raahattuani matkatavarat huoneeseen lähden heti Dasasvamed Ghatille, sillä joen rannassa on joka ilta näyttävä puja, eli jumalanpalvelus. Reilun 100 metrin matkan Ghatille kuljen kuin unessa. Väsymys ei paina. Kujaa reunustavat elintarvikekioskit, vihannes- ja hedelmäkärryt, lehmät ja muutama rankan näköinen raajarikkokerjäläinen. Jokeen laskeva portaikko on täyttynyt sadoista ihmisistä. Muutamaa sadhua ja Hare Krishnaa lukuun ottamatta pyhinvaeltajat ovat enimmäkseen tavallisia intialaisia, usein kokonaisia perheitä. Mukana on myös 10 eurooppalaisia, japanilaisia, korealaisia ja amerikkalaisia turisteja. Alle 10-vuotiaat lapset myyvät puun lehdistä taitettuja kuppeja, joiden sisällä on pikkukynttilä. Ne lasketaan puujan jälkeen rukouksena kellumaan virran vienon alkoon. Väkijoukon seassa vaeltelee kiireettömiä, vaaleanruskeita ja valkoisia lehmiä, joille pyhiinvaeltajat tarjoavat leivoksia ja keksejä. Lehmää kunnioitetaan, koska se yhdistää hindun menneisiin aikoihin, jolloin toimeentulo ja hyvinvointi olivat konkreettisesti riippuvaisia naudoista. Maito tärkeimpänä proteiinilähteenä, lanta peltojen hedelmöittäjänä ja polttoaineena, härät vetojuhtina. Lehmä on äidillinen hahmo, johon yhdistyy pyyteetön uhrautuminen yhteisön puolesta. Lehmä on myös vaurauden ja hedelmällisyyden symboli. Lehmän virtsalla uskotaan olevan terveyttä edistäviä ominaisuuksia. Vesirajassa on 5 puista laveria, joilla pappissäätyyn kuuluvat nuorukaiset odottavat tulirituaalien alkua. Kullakin laverilla on alttari ja sen vieressä 0,5 metriä korkea monikerroksinen ja ylöspäin kapeneva kynttelikkö. Ylempänä portaikkotasanteella alkaa rukousmantrojen laulanta. Sitä säästävät tablarummut ja sivusta pumpattavat matalat harmoniumkosketinsoittimet, jotka muistuttavat makaavaa haitaria. Nuoret papit alkavat tanssittaa tuulta kyntteliköissään. Välillä he ottavat esiin isot kotilonkuoret, joista lähtee puhaltamalla mahtavia, ujeltavia törähdyksiä. Portaikon yläpään temppelissä uskovat kilkattavat kymmeniä äänekkäitä kelloja. Musiikin, mantrojen, kellojen ja kotilon töräytysten äänimaailma johdattaa pois nykyisyydestä, kauas, kauas muinaisiin aikoihin, ajattomuuteen. Herkistyn. Tänne Kangesin rantaan olen ollut matkalla äitini kanssa. Tämä on yhteisen materiaalisen taipaleemme pääteasema. Tunnepuuskan vallassa kaivan esiin kännykän, johon olen säästänyt äidin lähettämiä tekstiviestejä viimeisiltä kuukausilta. 15. heinäkuuta. Hurraa, hurraa! Onneksi olkoon! Nipistä itseäsi! Olen saapunut polkemalla suurelle Suolajärvelle Saharaan. 27. heinäkuuta. Itkimme eilen, mutta tänään elämä voittaa ja voimme ihan hyvin. Yritä olla murehtimatta liikaa ja tee matkasi loppuun. Tieto sairauden leviämisestä on juuri saatu. 1. lokakuuta. Ei hyviä uutisia. Tauti etenee. 2 viikkoa paluun jälkeen selviää, että lääkityksen vaihto ei auta. 28. marraskuuta. Ulkoilu onnistui hyvin. Välillä kävellen, välillä istuen, joilla oli kaunista. Äiti jaksaa vielä lähteä rullatuolissa Vantaanjoen rantaan isän kanssa. Joulun jälkeen syöpä alkoi päästä voitolle ja vähän vähältä se ahdisti äitiä nurkkaan. Mutta hän ei antanut periksi ja synkästä ennusteesta huolimatta elimme kaikki varovaisen optimistisina toivoen seuraavan kesän auringon lämpöä. Mutta etäpesäke levisi aivoihin. Parin sairaalakäynnin jälkeen helmikuun lopussa alkoi kotisairaalavaihe ja äiti sai olla loppuun saakka kotona. Mutta silti kaikki päättyi liian nopeasti kuin yllättäen ja liian monet keskustelut jäivät käymättä. Maaliskuun viimeisenä sunnuntaina alkoi kesäaika, mutta kesän sijasta saapuivat karskit hautausurakointimiehet. Kellot kilkattavat, kyyneleet virtaavat poskilla. Lopetan tekstiviestien selailuun ja kasaan itseni kävelykuntoon. Hitaasti suuntaan seuraavalle katille, jossa on sadhuja ja köyhiä pyhiinvaeltajia. He valmistautuvat viettämään yönsä portaikolla, jossa tuoksuu lehmänlanta. Pari nautaa kapua verkkaisesti ylös askelma kerrallaan. Sähköt katoavat ja palaan taskulampun valossa kohti majapaikkaa. Kioskin edessä pimeydestä lähestyy vanha kerjeläisnainen, jolla on isoja patteja siellä täällä. En voi olla lahjoittamatta dalbatillisen verran rupioita. Sähköt palaavat, kun etsiskelen ruokapaikkaa Shiva-temppelin nurkilta. Ahtaan ruokalan toisessa kerroksessa pääsen tuulettimen eteen illalliselle. Huomaan, että linssikastikkeessani liikkuu jokin aivan omatoimisesti. Ylimääräinen olento on näitä ilmassa lenteleviä valkoisia hyönteisiä, joihin olen tutustunut jo aiemminkin. Niitä pörrää 20 ruokalan lampuissa. Poistan lentävän kastikkeesta ja jatkan syömistä. Palaan hotellille kapeaa vanhan kaupungin kujaa pitkin. Ohitan pienen vesipuhvelinavetan, josta lehahtaa vahva elämän tuoksu. Jokunen nuori vesipuhveli makoilee kadulla. Miniatyyrisen aukean keskellä on pyhän puun varjossa alttarikappeli, jonka edessä pari miestä ja naista lausuvat rukouksia. Suitsukkeet tuoksuvat. Pistäydyn muutaman 4 metrin nettipisteessä, jossa päivystää pappiskastiin kuuluva 60-vuotias mies. Hänen puotinsa kumpikin tietokone on sen verran vanhempaa mallia, ettei kuvien purkaminen kamerastani onnistu. Kun mies kuulee, että olen Suomesta, hän innostuu ja kaivaa esiin päivän lehden. Skulkilink, cool, hän toteaa groteskin myönteisesti. Ehkä cool-sanan Intian englannin merkitys eroaa Amerikan englannista. Tai sitten on jännittävää tavata joku, joka tulee tappajan kotiseuduilta. Artikkeli kertoo, että kuolleita on 11. Jutussa todetaan myös, että Kauhajoki sijaitsee 100 kilometriä Helsingin pohjoispuolella. Majapaikan aulassa kysellään, lähdenkö aamuiselle veneretkelle muiden kanssa. Ajatus on erinomainen. Ylhäällä huoneessa asetun taloksi ja pesen vielä nyrkkipyykkiä. Sängyssä on huomiota herättävän puhtaat lakanat. Ennen nukahtamista jään tuijottelemaan avoimen ikkunan ornamenttikalterien läpi kangesin hämärään. Huomenna on tärkeä päivä. 25. syyskuuta, torstai, Varanasi, 0 km/900 km, 150 euroa. Nousin ylös jo ennen 5. 10 neliömetrin aulassa vastaanoton mies nukkuu sohvalla ja joudun herättämään hänet avaamaan hotellin suljetun metallihaitarioven. Retkiseurueeseen liittyvät 3 japanilaisopiskelijaa ja amerikkalaispariskunta. Oppaamme 25-vuotias Manesh ilmestyy luotsaamaan ryhmää. Jo ennen auringon nousua liikkeellä on runsaasti pyhiinvaeltajia valmistautumassa varhaiseen kastautumiseen. Portailla monet suorittavat riisiuhrausrituaaleja vainajille. Maneshin mukaan astrologinen ajankohta on erityisen suotuisa omaisten muistelemiselle. Loikimme soutuveneestä toiseen päästäksemme oikeaan veneeseen. Soutajina on 2 nuorta miestä. Lähdemme vastavirtaan. Vene pysyttelee aivan rannan tuntumassa, kun etenemme gatilta toiselle ihmettelemään aamukylpijöiden rituaaleja. Ensin arastelen kameran kanssa, koska mielestäni on tunkeilevaa kuvata pyhiinvaeltajia alle 10 metrin etäisyydeltä, mutta Manesh vakuuttaa, ettei siinä ole mitään ongelmaa. Valokuva safarilla on runsaasti muitakin venekuntia. Hindumytologian mukaan Shiva perusti Varanasin 5000 vuotta sitten. Arkeologit ajoittavat kaupunkimaisen asutuksen muodostumisen reilun 3000 vuoden päähän. Varanasi sijaitsee keskellä Gangesin tasankoa, ja se on ollut tärkeä risteyskaupunki jo muinaisista ajoista. Vanha kaupunki sijaitsee joesta nousevalla korkealla törmällä, joka on ollut hyvä paikka turvassa jokavuotiselta tulvimiselta. Kaupunki on pyhä myös buddalaisille ja jainalaisille. Buddhan kerrotaan pitäneen ensimmäisen julkisen opetuspuheensa Sarnathin kylässä reilun 10 kilometrin päässä. Hindulle Gangesissa kylpeminen merkitsee sielun puhdistautumista kaikenlaisesta kuonasta, mutta Varanasissa Ganges on aivan erityisen siunauksellinen. Tavallisen pyhiinvaelluksen lisäksi kaupunkiin tullaan myös odottamaan kuolemaa. Se, joka kuolee Varanasissa, tekee aimoharppauksen kohti sielunvaelluksesta vapautumista. Täällä kuolema on läsnä luonnollisena ja arkisena osana elämän kiertokulkua. Tämä erikoinen ilmapiiri kietoo mukaansa, riippumatta siitä, miten suhtautuu hinduajatteluun tai ylipäänsä edes uskontoihin. Kuolema on kaikkien uskonnollis-filosofisten etikettien yläpuolella. Varanasi on kuin lähtöterminaali tuonpuoleiseen. Punainen aurinko alkaa hivuttautua esiin udun keskeltä. Kylpijät puhdistautuvat joissa joko yksin tai isommissa ryhmissä. Rukoilleen he kastautuvat muutaman kerran veden alle, miehet niukoissa lannevaatteissa, naiset sarit päällä. Vanhemmilla naisilla voi olla vain ohut kangas ylävartalonsa suojana. Rituaaliin kuuluu myös veden juominen omalta kämmeneltä. Joku tekee pienen uintikierroksen, toiset pesevät vesirajassa jo pyykkiä. Märät vaatteet levitetään portaille tai ripustetaan metallikaiteelle. Muutama mies luiskelee ensipulahduksen jälkeen sanomalehteä. Myös muslimiryhmiä ja turisteja istuskelee portailla viettämässä kiireetöntä aamuhetkeä. Kaikkiaan Varanasissa on joen rannalla muutaman kilometrin matkalla noin 80 kattia, joista muutamat on varattu polttohautauspaikoiksi, lopuissa kylvetään. Temppelit, asuinkerrostalot ja guesthouse-hotellit nousevat portaikkojen yläpäästä poimuilevan linnoitusmuurin tavoin. Katien välissä on myös jyrkähkösti pengerrettyjä joutotontteja, joissa on vain lyhyt portaikko lähellä vesirajaa. Tulva-aikaan askelmat peittyvät veden alle. Näillä portailla hankkivat elantoaan muun muassa ammattipyykkärit, jotka kirjaimellisesti hakkaavat lian pois mäiskimällä saippuoituja vaatteita pesukiviä vasten. Laatoitettuja seinämiä käytetään myös lantabrikettien kuivaamiseen. Pengermuureja ja rakennusten seiniä koristavat maalaukset, joissa kuvataan Shivaa, äiti Gangesia ja norsunpäistä Ganeshaa. Useimmissa Shiva-maalauksissa Jumala istuu tiikerin nahan päällä lumisessa Himalaja-maisemassa kobra kaulassaan, ja Gangesin vesi ohjautuu hänen hiustensa kautta puhdistamaan mustaa kivistä Shivalingamia. Seinämaalaukset lähestyvät maailmaa myös arkisemmasta näkökulmasta. Ne voivat mainostaa hillitysti hotelleja, leipomoita tai erilaisia opintokursseja. Ulkomaisia turisteja opastetaan joogan, astrologian, hindin ja tablarumpujen salaisuuksiin. Saavumme gatille, jossa on meneillään ohjattu joogahetki. Korkealta terassiparvekkeeltaan arvostetun joogakoulun johto seuraa, kuinka alempana ohjaaja käskyttää mikrofonin kautta nuoria intialaisia askeetikkoja. Keltaisen oranssiin lannevaatteeseen verhoutuneet nuorukaiset istuvat lootusasennossa tulvavesien muovaamalla hiekkaisella rantavallilla. Ryhmän vieressä heiluu puulaverilla tuhkanharmaa saddu, jolla on komeaksi keoksi jäykistetty hiusnuttura. Hänellä on pienellä pöydällään rituaalituli, rummut ja iso kotilonkuori. Sadhun liikehdintä näyttää enemmän kannustusshowlta kuin osallistumiselta itse istuntoon. Parin gatin päässä joogaajista on iso krematorio, joka muistuttaa pylväiden päälle rakennettua huvilaa. Sen katolla kaksi ohutta ja korkeaa metallisavupiippua kurkottelee kohti taivasta tuntosarvien tavoin. Manesh kertoo, että kunnallinen sähkökrematorio on erityisesti köyhempien tuhkaamista varten, sillä kaikilla ei suinkaan ole varaa polttopuun hankkimiseen. Krematorion edessä on portaikolle kasaantuneella hiekkavallilla meneillään perinteinen polttohautaus. Loppuvaiheessa oleva rovio sauhuaa vielä ja punaiseen dotiin verhoutunut mies hoitaa nuotiota pitkällä bambukepillä. Muutama valkoisiin pukeutunut omainen seuraa hiljaisena pari metrin päästä. Lapset ja kulkukoirat juoksentelevat aivan rovion vieressä. Veneemme kääntyy myötävirtaan ja keskemmälle, josta hahmottaa paremmin joen törmän rakennusmuurin. Paikoin voi koristeellisilla uloketterasseilla nähdä monen metrin korkeuteen kovettuneita lietejäämiä vuosien takaisista isoista tulvista. Vedenpinnan taso voi vaihdella 10 metriä jo normaalina vuonna, kun kuivan ja kuuman kevään jälkeen monsuunisateet alkavat rientää vuorilta alas tasangolle. Siellä täällä pitkin rantatörmää nousevat temppelirykelmät ovat valkoisia, punertavia tai ruskehtavia. Niiden suippenevien tornien rakenne muistuttaa usein artisokan kerroksellisuutta. Tornia saattavat ympäröidä useampaan tasoon ryhmittyneet 10 miniatyyritornit. Suurin osa temppeleistä ei ole erityisen vanhoja kaupungin historiaan verrattuna, koska Varanasi on joutunut pariin otteeseen muslimihallitsijoiden hävityksen kohteeksi. Viimeisin ja tuhoisin ajoittuu 1600-luvun loppuun mogulikeisari Aurangzebin hallintokaudelle. Veneretken toinen kääntöpoju on Manikarnikagat, jonka krematoriolla avoroviot palavat ympäri vuorokauden. Mustanruskean temppelin edustalla on monta polttopaikkaa, mutta vain 2 nousee savua. Niilläkin poltto on jo loppuvaiheessa, eikä ilmassa leiju palavan ihmislihan omituisen imelää hajua. Vuoden 1985 matkalta muistan vieläkin tuon oudon lemun, joka tuntui aluksi erittäin vastenmieliseltä. Temppelin avoimesta pohjakerroksesta loimottaa syvennyksestä iso nuotio. Manesh kertoo, että se on ikuinen tuli, joka on yhden pappissuvun hallinnassa. Krematoriota ylläpitävällä suvulla on siis monopoli aikojen alusta periytyvään tuleen. Vähemmästäkin taivaan mannasta polkaistaan menestyviä yrityksiä pystyyn. Kukaan ei tiedä, miltä vuosisadalta tuli todellisuudessa on, mutta perimätiedon mukaan se juontuu 5000 vuoden taakse, siis aikaan, jolloin Shiva perusti kaupungin. Kertomus on niin vahva, että siihen haluaisi uskoakin. Jos temppelin alttariliekit edustavat ikuista valkeaa, niin se on ratkaisevaa. Ei niinkään se, onko tuli todistetusti tuhansien vuosien takaa. Varastoitua polttopuuta on pinottu tasanteille korkeiksi kasoiksi, ja Ghatin laiturissa odottaa iso vene puukuormansa purkamista. Ryhmämme rantautuu rahtiveneen vierestä portaikolle, jonka molemmin puolin on rovioita muutaman metrin päässä. Portailla on epämääräisiä tuhkakasoja ja kangasriekaleita. Nuotioiden edustalla on myös bamburitilöiden jäännöksiä. Loikimme maihin tuhkien lomitse ja osittain päältäkin. Välitasanteilla ohitamme parin metrin päästä bambutikkaille pysäköityjä vainajia, jotka on kääritty värikkäisiin kankaisiin odottamaan vuoroon. Tunnelma on epätodellinen, kuin vuosituhansien takaa. Ylempänä törmällä on kaksi puunhakkaajaa työvuorossa. Jykevien metallikiilojen avulla he hakkaavat raskaalla lekalla paksuja runkoja auki. Miehillä on doti ja hihaton paita päällä sekä avonaiset kumisandaalit jaloissa. Halkaiseminen näyttää etenevän turhauttavan hitaasti. Tovereidensa riemuksi yksi japanilaisturisteista innostuu kuvauttamaan itsensä hakkaamassa kiilaa. Ylätasanteella on lisää puukasoja sekä vastapainopunnuksin toimiva iso vaaka, jonka kuppiin mahtuisi punnittavaksi ihminen sielun tahroineenkin. Polttopuukauppiat makoilevat vielä untemailla pitkillä penkeillä, joiden vieressä lehmä jyystää banaaninkuoria. Läheisen kappelin oviaukossa mietiskelee valkopartainen vanha mies omissa maailmoissaan. Hänellä on hartioillaan keltainen kangas, johon on painettu rukouksia sanskriitiksi. Jatkamme katsastamaan kymmenkunta metriä korkeaa temppeliä, jonka perustukset ovat pettäneet parisataa vuotta sitten. Se on Piisan tornin lailla kallellaan ja osittain veden allakin. Vieressä on rantapengerryksen sisällä pienen pieni kappeli, jonka syvennyksessä on puolimetrinen Shivalingam. Se on vinossa sekä seiniin että portaikkotasanteeseen nähden. Paikalle pelmahtaa myös räjähtänyt rääsyinen lobbari, jonka puheesta ei saa selvää, mitä hän oikeastaan yrittää kaupitella. Miehestä näkyy päälle, että hän on mielenterveysongelmainen narkomaani. Hän on niin kurjassa kunnossa, että on vaikea arvioida miehen ikää. Raunioituneen lobbarin olemus on levottoman arvaamaton, mutta Manesh tuntee miehen ja saa ohjattua hänet sujuvasti kauemmaksi. Palaamme veneelle krematoriorovioiden vieritse. Soutajat lähtevät kiskomaan alustamme pois kuoleman varjon katilta kuin manalan virran lahjotut lautturit. Ohitamme muurin syvennyksissä mietiskeleviä sadhuja, jotka muistuttavat kivipatsaita. Avoimen pyhättötasanteen reunalla istuu oranssiin kaapuun kääriytynyt sadhu pöytälevyllä, joka hädin tuskin erottuu pimeästä taustasta, ja mies näyttää leijuvan ilmassa. Rantapenkereen kaiteisiin on juuttunut kangassuikaleita, joita tulvavesi on tuonut yläjuoksun polttohautauspaikoilta. Puoliksi veden alle jääneestä temppelistä kurkistavat äiti Gangesin hymyilevät kasvot. Dasasvamed-katilla väki on lisääntynyt. Tuhatkunta ihmistä parveilee portailla. Toiset ovat tulossa, toiset pitävät taukoa. Kylpiöiden värikkäät kankaat kuivuvat kaiteilla kirjavana tilkkutäkkinä. Auringon haalistamien isojen varjojen alle on pakkautunut väkeä suojaan paahteelta. Vainajiaan muistelevat uhraavat riisinjyviä ja kukkia pattelpuun lehdestä tehdyillä tarjottimilla. Ja suitsukkeet savuavat lempeää tuoksua. Kerron Maneshille tarvitsevani pappia suorittamaan rituaalin, jossa äidin tuhka lasketaan Gangesiin. Hän ehdottaa tapaamista iltapäiväksi. Kiipeän majapaikan kattotasanteen ruokalaan aamiaiselle japanilaisten kanssa. Terassilla muurin ja katoksen väliin on pystytetty häkkiaita pitämään muonaa kärkkyvät apinat loitolla. Vaikka ruokala on kuudennessa kerroksessa, niin se ei estä ylimääräisiä vierailijoita, sillä vanhan kaupungin kujat ovat niin kapeita, että loikkiminen kerrostalosta toiseen onnistuu vaivatta. Naapuritalon katolla seitsemän reesusmakakin lauma harrastaa yhteisöllistä rapsuttelua, toinen lauma valtaa kattoterasseilla. Vapaina liikuskelevat urbaanit apinat kuuluvat monen pohjois-intialaisen kaupungin tavanomaiseen lajistoon.
Yle Puheessa Matti Rämö, polkupyörällä Intiassa. Yle Puhe. Aamun parhaat.
Jenny Blitz Henriksson on Aikakauslehtiin kirjoittava toimittaja, ryhmäliikuntaohjaaja, FAF personal trainer ja myös kolmen lapsen äiti. Mistä tahansa edellisistä aiheista riittäisi kirjoitettavaa jo ihan yksinään, mutta varsin mielenkiintoiseksi homma menee, kun näitä eri rooleja yhdistää onnistuneesti blogissa. Eli tapaamme tällä kertaa bloginautissa hyvinvointiblokkarin. Tarkoituksena on levittää hyvää mieltä, innostaa ja inspiroida.
Jenny Blitz Henriksson, sä oot kirjoittava ihminen monessa mukana. Minkä sellainen blokkari sä oot?
No mä kirjoitan tällaista hyvinvointiteemaista vastaiskuankeudelle blogia ja sitten mä kirjoitan myös tuolla Hidasta elämää-sivustolla tämmöistä Onnen äärellä blogia, joka käsittelee onnellisuutta. Että hyvinvointiaiheesta kirjoitan.
Liittyvätkö sun muut aiheet toimittajana sitten hyvinvointiin kenties vai?
Mä kirjoitan Aikakauslehtiin juttuja ja tosiaan on toimittaja ollut yli 10 vuotta ja aika paljon kirjoitan myös hyvinvointiaiheesta lehtiin, mutta itse asiassa lehtiin mä kirjoitan ihan kaikesta, että tää mun oma blogi on sitten hieman rajatumpi.
Eikö ole koskaan hankala miettiä sitä aihetta, että kumpaan sä laittaa blogiin, josta yleensä ei tienaa vai laittaako se lehteen, josta kumminkin jonkun korvauksenkin saa?
No niitä aiheitahan voi käsitellä vähän ristiinkin molemmissa. Esimerkiksi sanotaanko vaikka, että anteeksi annosta, niin mä oon